Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ny uke og ny episode av Sykkelpodden, I dag med Magnus Orre og Mats Kagstad, litt sånn som vanlig, det ikke noen store endringer der. Magnus Drivernes på ferie, tror jeg, I Barcelona. Det smart. Du også ferie, Magnus, men du tvinges på jobb. Kapitalmakta rår. Sånn det når du jobber for et stort konsern eid av dansker. Da brytes alle regler.
Jeg hadde jo håpet at du, som en, jeg ser på deg som en venn mer enn en kollega, hadde liksom hatt forståelse for at nå det ferie, så da la vi folk være I fred. Men den gangen ei.
Nei, men det jo litt det du inne på der da, at jeg trenger noen å snakke med. Og en annen ting, det jo liksom omsorg overfor deg da, Magnus. Hva skjer? Du visner jo helt hen hvis du ikke skal gjøre noe I hverdagen. Det jo sånn det Det jo sånn med arbeidsledige også, ikke sant? Som bare sitter hjemme. Det skjer jo ikke noe utvikling da. Du må jo stå på. Du må jo jobbe. Ellers så blir jo alt borte. Det blir jo ikke noe mestringsfølelse av det.
Jeg stod opp 7:45 på feriedagen min dag for å bytte dekk på bilen, så det sagt. Og nå 10:00. 10:45. Ja. Så jeg har gjort masse I dag, faktisk.
Ja. Nei, men vi skal ikke snakke noe mer om ferien din og hva du driver med I ferien. Men det som mer interessant jo da å snakke om sykkel. Nå fikk ikke vi vært på superpokal I helgen, da. Det synes jeg et arrangement som fantastisk flott sykkelcross-rittet som går på Sagene I Oslo. Der var jeg vel I fjor, så vidt jeg husker med ungene. Jeg har vært der et par ganger. Men I år så var det jo kommentering av bane-VM som gikk foran. Du var ikke der du, Magnus. Du var vel på et eller annet sted på en annen reise.
Ja, en av mine mange reiser. Så jeg var ikke til stede, dessverre. Mm. Men det et kult arrangement nå, så jeg har tenkt at jeg må prøve å få det med meg, men det kommer alltid på feil tidspunkt på året. Så. Ja. Men du har ikke deltatt noen gang, har du?
Nei, det du gær.
Liksom i master, nei. Oldies-kategorien?
Nei. Men jeg synes det veldig hyggelig å være der og se på. Utrolig gøy, flott løype og bra stemning. Så nå har ikke vi noen resultater derfra, men vi kan jo dra en kobling over til vår egen satsing på sykkelkast. Der fullt I gang. Med World Cupen fra åpningsrittene I USA. Eli Iserbitt som herjer I toppen I herreklassen, og Van Empel som ser ut til å regjere I toppen I dameklassen, så der det på en måte benchmark satt når de kommer over til Europa og skal møte litt sterkere motstand der.
Hvor tid får vi se Van Aert og Van der Poel på Gjørma I år da?
Jeg ikke helt sikker når det men det jo verdenscup fra Tabor I helgen, som selvfølgelig vises på TV2, en av TV2 sportskanalene. På søndag, da skal jeg kommentere de klassiske Tabor-løypa, vet du. Der hvor Van de Poel blant annet har blitt verdensmester. Så det ser vi absolutt frem til. Men for å se litt tilbake da, Magnus, ukas norske rytter. Nå det jo ikke så veldig mange sykkeløp, så det bør være relativt enkelt. Jeg tenker at det står mellom Erling Blikra og Torstein Træn. Hva tenker du om det?
Det jo et sjokkerende utsag fra de side.
Men kontroversielt, jeg vet det.
Ja, det jo det. Jeg var overrasket over å se at Uno X snudde på Blikra og tok opp telefonen og sa «Hei, du god nok for oss likevel. Du med neste år». Det var jo litt originalt og litt kult gjort, egentlig.
Jeg helt enig, jeg synes det var kult det viser at det altså, du kan kjøre deg inn på lagen hvis du står på og det jeg synes med Erling Blikra når du I en sånn situasjon som ganske mentalt stressende, du har ikke kontrakt du går inn I det uvisse og så har han opplagt tatt situasjonen på alvor forberedet seg bra, holdt seg I bra form og på en måte vært på, han har vært offensiv da, altså tatt tak I situasjonen på en offensiv måte og Da krones du da med tappeseier og poeng, tror jeg, da, I Tolu Langkawi. Da synes jeg det kult at de sier ja. Det vi imponert over. Nå får en sjanse du viser at du vil. Så det gratulerer vi Erling Blikra med. Han ukas utøver foran Torstein Træn, som ble med 3 sammenlagt for øvrig I Langkawi. Det snakket vi om forrige uke, Magnus, at han klatrer jo meget bra.
Men da tror jeg vi må gi Blikra den æren og si navnet på riktig måte. Erlend Blikra, ikke Erling.
Sa jeg Erling?
Jeg tror det.
Men jeg mener Erling, og jeg har Erling I notaten min, så det en ordfeil fra min side. Det ikke første gang. Men...
Det var ganske folk kan jo kanskje si at ja men det var noe sent på år og litt sånn lavt nivå og sånt. Mm. Men altså det var noen folk som Max Kanter og Rydiger Selig og sånt som ikke vant etapper der, pluss Molano og selvfølgelig andre gode spurtere. Så nivået var ganske bra I spurtene borti Malaysia. Så absolutt sterkt levert å vinne der borte altså.
Ja, og du har jo en del som sikkert I litt sånn samme situasjon nå som kjemper litt for videre karriere og du har poenger og alt dette her som skal samles inn så, og Torstein Træn ja, han bak Ivan Ramiro Sosa, Movistar-rytteren og Hugh Carty, som jo har topp 10 plasseringer I Grand Tours slo rytter som George Bennett I UAE og Esteban Chaves så bra det altså Torstein Træn jeg tenker hvis han får et rittprogram så passer han som vi snakket litt om forrige uke så bør han kunne ha en spennende sesong I vente I 2023 ellers av sykkelresultater nå er det liksom litt ordentlig å liksom gå gjennom alt for nå det liksom så lite å ta Krono Destinasjon dette temporittet, tradisjonsrike temporittet også som går I Frankrike på slutten av sesongen liksom hva skal vi kalle det, en siste sånn finale for tempospesialistene, 45 kilometer langt var det, ble vunnet av Stefan Kung da. Han fikk sin revansj på Tobias Foss, 2 sekunder foran verdensmesteren I tempo, med Matteo Sobrero på tredjeplass, 11 sekunder bak Kungen, som var tett I toppen der, og så vant Ellen van Dijk dameklassen foran Kononenko fra Ukraina, og evig unge Amber Neben, 47 år gammel, amerikaneren, og Alex Segert vant U23-klassen av 42 sekunder, litt mer suverent foran U23-verdensmestertempo Søren Værenskjold. Noe mer du vil si om det, Magnus?
Jeg synes det var 2 sekunder bak Stefan King på Tobias Foss.
Mm.
Det meg ifra.
Ja.
Ja, og da han også måtte liksom klart å beholde litt fatningen etter han vant VM, og han har ikke bare skjeet helt ut. Hvis du så nærme King, så da har du holdt hodet på riktig plass, ja. Så det lover godt. Så får jeg jo alltid litt sånn, jeg synes jo alltid, bare jeg hører navnet Stefan King, så blir jeg nesten litt sånn deprimert på hans vegne. Ja, for han har så mange nesten seier nå, at det får nesten vondt. Han må liksom... Når han legger opp, så må han sitte og tenke på alle andre tredjeplassene han har.
Ja.
Men så det ikke om Krono Destinasjon liksom veier opp.
For, nei, det ikke sånn det som at ikke. Det... Nei, det veier nok ikke opp for alle de andre tapene han har hatt. Det gjør nok ikke.
Men meget bra av Foss, som går ut med stil. Litt tynt på damesiden der, må jeg si, når jeg så den startlista. Men, og Amber Neben jo... Ja, når du 47 år gammel, så bør du kanskje ikke kunne hevde deg helt I toppen heller, tenker jeg da. Det ikke nødvendigvis et styrketegn, men, sånn det.
Ja, Amber Neben, nei, hun, det det eneste hun kan nå, det tempo liksom, hun kan ikke noe annet. Men at Ellen van Dijk vinner, det jo for så vidt fair enough. Hun en av verdens beste temporytter opplagt, men veldig bra Tobias Foss med bare 2 sekunder bak Stefan Kung. Det viser liksom at det ikke noen tilfeldighet at han vant I Wollongong. Så han bekrefter høyt nivå på tempokjøringen sin der Tobias Foss, hvis noen skulle være I tvil. UnoX, de har sendt sin søknad om å bli World Tour-lag I 2023. Det har vært snakket lenge om at det målsetningen, det en garanti for å kunne være med I Grand Tours og alle de aller største rittene. Det jo ingen tvil om at UnoX sikrer etter plasser blant annet I Tour de France. Det gir en enorm eksponering som gir valuta for pengene. Men det 21 herrelag da, som har søkt om lisens på øverste nivå, men det kun plass til 18. Det 5 kriterier for å bli virtuolag. Det går på økonomi, etikk, sportslig, administrativt og organisering. Vi er 100% sikre på at UNOX kvalifisert på 4 av de kriteriene, men de ikke kvalifisert på det sportslige. De har rett og slett for lite resultater, for lite rankingpoeng. Og det derfor de da offensivt av de, tenker jeg, å søke. Og Magnus, hva tenker vi? Jeg kan ikke nok om prosessen, men det egentlig noe vits å søke om World Tour-plass når du ikke kvalifisert da, på det sportslige.
I sykkelsportens, skal vi si, spesielle praksis, der absolutt alt kan skje, og lag legges ned, og plutselig ting forandrer seg, så det absolutt lurt å søke, tenker jeg. Det som du sier, det jo ingen vei inn, med mindre noe uforutsett skulle skje. Mm. Men hvis da et lag plutselig får en sponsor som ikke kan betale, eller den etiske kravet som Astana av en eller annen grunn tilfredsstiller, ikke lenger gjelder. Mm. Altså det jo mange ting en kan utsette på ulike lager da. Det som ja. Du sier, veldig mange kriterier. Hvis et av dem faller fra, så tipper jo det enklere for UCI å si, ja, vi har nå en søknad fra Uno X her som er godkjent, da får de en plass som heter overs. Og så det sånn at de som rykker ned, og det har strengt at, sånn som Israel, har jo også søkt. Mm. Sannsynligvis fordi det fortsatt litt usikkerhet om noen vil ta det til retten, et cetera. Så jeg tenker jo at det gir mening, men, men folk må slå seg lure. Altså, hvis alt går som det skal, så er Uno X pro-team neste år. Det er det som er logiske. De er ikke gode nok rent sportslig til å forsvare en World Tour-plass. Og det vet jeg jo. Så,
ja, men ja. Jeg tenker at det er lurt også med tanke på å bli tatt ut til wildcard. Ja, at du viser at du er offensiv, at du sikter mot toppen, at du står og banker på døra, og på en måte signaliserer at du er klar til å være, at du er rigget for å være på øverste nivå. Så det tror jeg er faktisk ganske lurt av Uno X å gjøre det, selv om det kanskje kan oppfattes som en formalitet. Kan godt tenke seg praktiske grunner til at de gjør det som ikke vi tar med her nå, men spennende er det i hvert fall, og det er jo som Jens Haugland også uttrykker på sosiale medier, at det er historisk, i form av at det er første gang da et norsk-dansk sykkellag søker om en World Tour-lisens. Så da tar man nye steg, som de er opptatt av. Ellers så er det, skal vi se her, det er altså, beslutningen tas jo da i desember, og så er det 15 kvinnelag som har søkt om lisens for, altså World Tour-lisens for 2023. Så det vokser, det blir flere kvinnelag. Blant de så er Israel Premier Tech, de skal også nå starte et damelag, så det er en flott utvikling. Og jeg tenker for Israel Premier Tech, om de ikke kommer inn på World Tour-nivå på her siden, så kan de kanskje kompensere litt på damesiden, nå som det er i, damesykling er i vekst. Og så er det 14 herrelag som har søkt om da lisens i Pro Series, altså divisjon 2. Og blant de så er det Fabian Cancellara sitt Tudor Pro Cycling og Doug Riders, altså gamle sjefen til Edvard Båsenhagen i NTN og hva det nå heter, Quebeca, som da, det laget skal da hete Q36.5 Pro Cycling.
Jeg håper at det klesmerket der kun er sånn, en slags foreløpig navn. Jeg orker ikke å si det navnet mange ganger, så jeg vil tro at jeg får inn et litt mer tabloid navn. Så jeg er veldig spent på det laget til Douglas Ryder, med Nibali som ambassadør, og Carl Fredrik Hagen inn der. Ja. Jeg har ikke hørt så veldig mye om hva Strittra skal være der. Det er ikke så mange store fisker på markedet heller.
Nei.
Og så er jo Douglas Ryder en verdens hyggeligste fyr, men han er vel, det var vel ikke, for særlig snilt, så var det ikke alle ryttere på så tidlig lagene som synes han alltid gjorde en veldig god jobb. Så jeg er veldig spent på hvordan det nye laget skal se ut da. Spent på det Tudor-laget til Cancellara, som jeg har hørt ganske lite om egentlig. Det skal visst nok være en del skandinaver på veien der, Eriksson, brødrene eller noe annet, ifølge våre danske kollegaer.
Så, fra rival. Alexander Kamp.
Alexander Kamp, ja, ikke minst. Så det er fortsatt en del som skal skje på overgangsmarkedet da, med begge de to lagene, som fortsatt har sikkert 15 plasser igjen å fylle.
Når det gjelder det der, navnet som er inne på, altså Q36.5, det kan det være at det er en annen måte å si det på. Men alt som har med Q å gjøre, det minner meg om QAnon. Jeg har liksom styrt unna det nå. Det er konspirasjonsteoribevegelsen i USA som sier at Hillary Clinton og er en del av en underbevegelse bestående av eliten i samfunnet med da journalister, fæle folk, skuespillere, Hollywood, og ikke minst politikere, som da spiser små barn til frokost og utnytter de seksuelt. Det er da QAnon, hvis de ikke vet hva det er. Ellers, da vi er inne på fæle ting og sykkel, Mario Cipollini 55 år evig unge Cipollini blitt nå. Han altså dømt til 3 års fengsel I retten I Lucca for partnervold mot ekskona Sabrina Laducci og Silvio Giusti, som var ekskona og ekssamboer. Partnervold også på... Vi har snakket om det før, faktisk. Saken har vært I behandling, vært opp til behandling allerede I 2019, og han må da betale 80 000 euro I erstatning til Laducci, sin tidligere ekskone, som han også har 2 døtre med, og 5 000 euro til Giusti. Cipollini ble av aktor beskrevet som ekstremt voldelig, ekstremt truende og ekstremt tilbøyelig for misbruk. Han skal blant annet ha truet Landucci med pistol da hun ville ha på seg et skjørt han mente var for kort. Så det jo ganske sinnssykt. Landucci og Cipollini som gifte seg I 93 da, og skilte seg I 2005. Så... Han har jo vært I noen kontroverser før og Cipollini som ikke handler om partnervold, men han har jo vært en del, navnet hans har kommet opp I Puerto-affæren, blant annet denne dopingavsløringen I Spania, som mange mener vi enda ikke fått svar på, men han har jo aldri blitt sanksjonert for doping. Da. Og så det ventet at Cipollini anker dommen, da, bare for å ta hele prosessen. Men...
Da blir det jo litt som sikkert med, du nevnte Puerto, da går det sikkert 4, 5, 6, 7 år til, Mm. Og så blir det droppet alt på en teknikalitet. Om jeg kjenner det italienske rettssystemet riktig.
Ja, gode advokater så, hjelper, men litt overrasket at Cipollini så forbannet for at kona har kort skjørt på seg. Han virker jo relativt sånn åpen I forhold til
jeg
det
å vise ville hylle kropp.
Det. Ja, helt enig. Jeg trodde det skulle være omvendt, det.
Han som syklet med alle sånne rare outfits skulle jo hylle sånne utfordrende klestiler. Mm. Men for en skandaløs fyr da. Altså både sånn med doping og med bully, altså sånn oppførsel og med vold. Og han blir jo fortsatt hyllet, da, sant? Folk digger jo fyren, han jo karakter, men altså makan til fyr.
Ja, nei, partnervold, da synker du veldig langt ned.
Det terningkast 1, altså.
Ja, det terningkast, men det ikke noe terningkast. Altså, vi gidder ikke å kaste terning på sånt. Vi holder oss I Italia, Magnus. Giro Italia-løpet presentert. Du sa selvfølgelig klistra, hipsteren som du Hva tenker du om løypa?
Jeg tenker at I forsøket på å lokke Roglic og Evenepoel, så bommer jeg litt.
Mm. Og de gjør det, men mange mener jo omvendt. Det jo så mye tempo I kilometer der. 70 kilometer
jo,
tempo.
Jo, det lykkes med å lokke
Ja, jeg synes du sa at det ikke lykkes.
Jeg formulerte meg litt krønte. Jeg mener jeg bommer litt med, altså, jeg føler det viktigere å lage en løype som litt mer I tida, og som litt mer utfordrende enn å få Roglic og Evenepoel på startstreken for en hver pris. Mm. Nå får du 3 tempo, 2 flate, 1 bakketempo, og det for så vidt greit. Men jeg synes hvis du ser på hele løypa, synes jeg første halvdel ser ganske streit ut. Mm. Lite komplisert. Så har du en del super tøffe, typisk Giro fjelletapper siste veka. Ja. Men jeg synes det nesten for tøffe. Mm. Sånn at det nesten blir mer sånn utskillingsritt. Ja. Og da vil på en måte, jeg redd at det kan bli et litt sånn tamt ritt.
Mye transport da, ikke sant? Mellom, altså, både på de lette etappene, mellom fjelletappene, og ikke minst også se oss bli kritisert for mye transport etter målgang til Absolutt. Neste start.
Det var vel 1000 kilometer til siste stoppen I Roma, blant annet, som miljøaktivisterne reagerte på. Nei, men jeg synes bare at løypa var litt... Den var litt gammeldags. Ja. For da å klare å lokke til seg disse her tempospesialisterne. På en måte den lykkes med. Men jeg ville heller hivet inn litt mer halvkuperte etapper og litt fordelt fjelletappene litt gjennom de 3 vekene, da. Jeg synes det veldig sånn tradisjonell løype, som jeg håper blir motbevist på. Da. Hva skal du tenke?
Jo, jeg helt enig med deg. Vi har jo snakket litt underveis I årets Giro også om at det var noen etapper der som var veldig transport. Altså, det var sånn back to the 70s og 80s, med at de folk satt og plystret I felt, og 2 stakkare som var 1 minutt foran I 10 mil. Og de sliter litt med å fornye seg, synes jeg, Giro-arrangørene, og det henger litt sånn igjen, det at det var en periode de skulle gjøre det så sinnssykt hardt, at de liksom skulle bli spektakulære ved å gjøre det umenneskelig for rytterne nesten. Men jeg synes jo at de nesten burde henge seg litt mer på det vi ser I Tour de France og Spania rundt, med nettopp litt mer sånn halvkuperte etapper hvor du, man litt I tvil om det blir masse spurt eller ikke, og som åpner opp for puncheurene til å gå I brudd. Altså hvis først bruddet har gått, så det veldig vanskelig å hente det. Der virker det som om Giro Italia tviholder på en måte en meny som de opplagt tror på, men som jeg litt usikker på om henger helt med I utviklingen, og om det det publikum vil ha. Fjelletappene spektakulære nok, men problemet også når de så harde, da, at alt handler bare om å spare krefter før du kommer I fjellene.
Ja, jeg helt enig. Du får sikkert Geraint Thomas til å sykle der, men har du Geraint Thomas og Primoz Roglic de store trekkplaster da? Jeg enig at hvis du får Evenepoel, sier han det. Mm. Og klart, du klarer ikke å lokke Pogacar og Vingegaard all den tid de har en rematch I Tour de France. Det blir vanskelig. Ja. Mm. Men ja, nei, litt sånn lunken mottagelse der. Men nå har vel Evenepoel sagt at han har bestemt seg for hva slags Grand Tour han skal sykle. Ja. Men han skal ikke avsløre det før I januar. Men alt tyder på at det har blitt Giro da. Så får vi... han vinner fort den.
Ja, og det ville vært fantastisk for han og utviklingen hans. Og en bekreftelse av Spania rundt seieren og at han ikke har vært som Patrick Lefebvre sier. Det finnes ikke noen forbannelse over VM-trøya. Forbannelsen alle festene man må på I etterkant. Så vi får jo se om Evenepoel lar seg friste, eller om han holder fokus og trener som bare det. Litt med sykkelnyheter. Det jo stort sett sykkelnyheter vi kommer med, så det ikke noen sånn overraskelse det, men det mye overganger som skjer da. Nederlenderen, unge nederlenderen med det klingende sykkelnavnet David Dekker, 24 år gammel, sønnen da til Erik, ikke slekt med Thomas Dekker, som vi snakket om I forrige podcast for øvrig. Han, kan vi si, faren hans har vunnet 4 etapper I Tour de France, han har vunnet Amstel Gold Race, Paris Tours, San Sebastian var proff fra 1992 til 2006, hele tiden I samme organisasjon, det som nå Jumbo Visma. Men sønnen Erik, da, 24 år gammel, han har 2 år I Jumbo Visma, og går da over til Arkea Samsic for de 2 neste årene. Fra nederlandsk til fransk lag der også. Han har noen enkelte gode resultater, men ingen seier I de 2 årene har vært proff, og startet jo karrieren veldig lovende med 2 andreplasser I UAE-tour I fjor, hvor han også vant poengtrøya. Men jeg tror at det kan være ganske bra signering av Arkea Samsic.
Veldig bra, og jeg veldig overrasket over at han fikk lov til å gå. Jeg tenkte jo med hans slektskap, som du nevner, og nederlandsk historie, og hans utvilsomme talent, trodde han skulle bli væren der. Så jeg helt overrasket over at jeg slapp han. Men jeg føler kanskje at jeg har nok med Olav Koi og flere andre der.
Men, det ikke plass til han, vet du. Altså, han har jo ikke vunnet noe heller. Da. Altså, jeg tror at det veldig nåløye I Jumbo Visma altså på de spurterne hvis ikke de vinner.
Men jeg tror det kjempesignering av Arkea. Og jeg tror nok Movistar heller skulle kjøpt han en Gaviria, men det noe vi tror skal ha en spurter apropos overganger
ja, det jo en av de store selvfølgelig overgangene, men det har vi vel snakket en del om I sykkelpodden, vi jo litt forut for nyhetene her på sykkelpodden, det må vi bare si for nettopp fordi at vi baserer oss på rykter
Så, det ikke dumt det
nei, det ikke dumt men Gaviria det skal jo bli spennende å se da om Movistar har mer suksess med kolumbianeren Gaviria enn de hadde med kolumbianeren den forrige kolumbianeren nei, da har de, jo, de har jo suksess med søramerikanere I Movistar, så det noe de kan men han bare på 1-årskontrakt da, Gaviria
ja, akkurat det jeg skulle si jeg tror det veldig lurt å hente han på 1-årskontrakt det vel ingen syklister som har floppa mer de siste 4 årene enn Gaviria. Med tanke på talent. Var helt der oppe, vant etappa I Tour de France I 2018, gul trøye, Paris Tours, en haug med ting. Sier det. Han ble jo et sånt medisinsk unikum da han fikk covid 2 ganger på 3 måneder I begynnelsen av pandemien, og så fikk han covid en gang til, og så har han trent nok, visst nok, og så det bare rør. Og så. Ja, fyren plutselig 28 år gammel. Han som liksom hadde hele verden for sine føtter da. Merkelig karriere så jeg tror det lurt å bare gi han 1-årskontrakt og så håpe at jeg kan være med og presse han til å gi alt for å overbevise dem.
Ja, noen ryttere presterer best under press, det ikke noe tvil om det så det smart av Movistar tror jeg, de har gjort noen bra signeringer nå, så Ruben Greier også, som de henter ut av kontrakten fra EF Easy Post Portugiseren som vant klatretøya Giron for 2 år siden og vant dette Mont Ventoux Challenge I sommer, så gutten kan klatre som bare det. Men brøt Tour de France på grunn av sykdom, da det jo et stort tap for EF Easy Post.
Absolutt, og igjen så litt overrasket over at denne overgangen skjedde. Det har vært snakk om lenge, men det må jo ha skjedd et eller annet på, I kulissene der, som gjør at han velger å bryte den kontrakten. For han har vært en god rytter. Tatt til store steg, synes jeg, siste året. Mm. Så det en god signering for Movistar, som endelig kanskje begynner, ja, som du sier, å få litt orden på rekrutteringen.
Ja, Puncher Guerreiro, han bra I det der litt sånn kuperte, lekende terrenget hvor du går I brudd og fin avslutning I sånne mindre grupper og offensiv type, setter farve på rytmen.
Jeg tenker han I samspill med Aramburu, Garcia Cortina og flere andre der, I kupert ritt, meget bra stall.
Mm. Ja, da mangler det bare... Endelig. Så det er bra. Ja, apropos overganger, Mark Cavendish, vi har jo også snakket om han. Det jo enda ikke bekreftet, men vi fortsetter å påstå at 37-åringen skal til Jerome Pinot sitt B&B Hotels, som sannsynligvis ikke skal hete B&B Hotels lenger. Det vel snakk om Amazon France, kanskje, og også Ville de Paris, altså rett og slett Paris by, lokale myndigheten I Paris, som vel kanskje har noe med promoteringen av Paris OL å gjøre.
Men hvis, det som du sier, det har vært snakk om mange sponsorer her, sant? Det der jo 2 store sponsorer. Mm. men hvis et så dårlig sykkellag, la oss være ærlige, som B&B, klarer å lokke til seg Amazon og Paris by som sponsorer, da jo en del andre store lag der ute som må se seg litt I speil og spørre liksom, åja, hva vi har drevet med da? Mm. Altså hvis Amazon, Tim, det jo et kjempenavn.
Ja. De bør hente Jerome Pinot. Det ville vært en kjempesignering for et hvert sykkellag. Så mannen kan business, han har nettverk eller noe hvem det som hjelper han da med disse sponsorene, det vet du ikke men jeg helt enig
men det høres nesten for godt ut til det sant så jeg litt spent på hva som blir presentert den der, det 26. oktober dagen før Torfansløypa
Cavendish da som visst nok kommer gjennom da dette nederlandske agentselskapet SEG SEG, kall det hva du vil, som også et utviklingssykkellag. Og samme selskapet, altså agentselskapet, står også bak overgangen da, til Nick Schultz, som kommer da fra Bike Exchange, veldig god rytter Nick Schultz, og Kees Bol, nederlandske spurteren, som har vært I DSM, ikke fått det til noe særlig de siste årene, og Steven Williams, briten da, til samme laget. Men det som enda mer interessant at de har hentet Ramon Sinkeldam og Maximilian Riquese. Og det veldig sterke spurtopptrekkere. Så her lukter det opptrekstog, altså.
Jeg trodde han Riquese la opp, jeg. Men her har tydeligvis blitt overtalt til å gjøre comeback med en gang.
Ja, for han avsluttet jo sesongen. Altså, han syklet noe. Han sluttet å starte sesongen I UAE. Og så var han sportsdirektør eller et eller annet.
Ja, et eller annet.
Noe sånt.
Han ga seg vel I juni, da. Så det var litt merkelig. Men klart Riquese og Sinkeldam og Kees Bol I samarbeid med Cavendish høres jo egentlig ganske kult ut for meg.
Jeg tror faktisk Kees Bol kan være en bra opptrekker. Litt sånn stor, sei type som kan starte, kan dra en god, jevn, et godt og jevnt opptrekk da. For Cavendish, det skal bli spennende å se. Han kan jo opplagt posisjonskampen Kees Bol, så det blir interessant, men Cavendish kan jo da ta sin 35. etappeseier da, I Tour de France, og dermed passere Eddie Merckx, så det klart det vil skape mye blest og mye oppmerksomhet, så det verdt penger for Amazon og Paris-Ville.
Håper du at Cav tar rekorden?
Ja, klart det. Vi vil jo ha utvikling I samfunnet, bare tide å ta den rekorden til gamle Merckx, synes jeg da. Så, og det vil jo da tenne, ikke sant? Kanskje at det, tenk på Pogacar og disse her, han mye vil ha, ikke sant? Mye vil ha mer. Man vil alltid bli rekordmann, men det ville jo vært en fantastisk avsked da, for Cavendish, som visst nok da eventuelt vinner denne etappen på en BMC-sykkel.
Jeg unner jo Merckx å miste en rekord. Jeg gjør jo det.
Du gjør det?
Ja, så vi håper Cavendish tar den.
Mm. Du heier på Cavendish.
Ja, ja, ja.
Mm. Ja, men det bra. Det bra.
Alle vis jobber i media og holder med Cavendish, vet du.
Ja, ja, ja. Det klart. Da blir det mye, mye tårer, mye følelser, bra TV, flotte utsang. Bra for britisk sykkelsport også. Han jo en personlighet, så det klart at det skaper oppmerksomhet hjemme I Storbritannia. Det trengs jo nå I disse tunge økonomiske tidene som der, med brexit og nær økonomisk kollaps. Så det unner vi britene. Men Movistar har vi snakket om, så det greit. Du var litt inne på danskene. Mikkel Honoré, apropos Guerreiro, som bryter kontrakt med EF Easy Post. Honoré som quickstep-rytter, dansken som meget lovende. Han har kontrakt med quickstep ut 2023, men han visst nok på vei til EF Easy Post. Her det... Her skiftes det. Eiere på ulike ryttere. Alexander Kamp har vi snakket om. Han har jo hatt en bra sesong I Trek-Segafredo, fredag, den danske mesteren I landet. Han ble 5 I Amstel Gold Race, og da på vei til dette laget til Fabian Cancellara, så Cancellara satser altså.
Ja, så blir det spennende å se hva som skjer med en annen dansker da, med Mikael Wahlgren, som så vidt har begynt å gå igjen, sa jeg. Den skaden hans, den tror jeg var mer alvorlig enn kanskje vi og mange andre tenkte når det skjedde. Så han har vel gitt noen intervju nylig om at han håper at han ikke må legge opp, og at han kan comeback. Men det virker som en meget lang prosess. Nå det mange måneder siden. Han knakk hofta og diverse. Så,
Røk med nisken, Jorn.
Ja,
masse. Røyk.
Ja. Håper han ikke må legge opp I en alder av 30, vel? Det hadde vært kjipt for en populær rytter.
Den rytteren fra Danmark som alltid på toppen, særlig I VM. Har en utrolig statistikk med topp 10-plasseringer I VM-valget. Så det trist for han. Men det jo interessant da, at de vipper ned på en måte utviklingslaget sitt for at han skal få litt mer ro. Men jeg tenker jo at det ser kanskje litt dårlig ut. Jeg vet ikke hvordan hva de gjør med lønnsbetingelser og kontraktsvilkår. Og, ja, det det synd på valget som ble så hardt skadet. Det den mest interessante signeringen til nå da, som på en måte går over alle andre uansett om det bare rykter eller bekreftede overganger, det jo Sergio Tu fra Taiwan som skal til Bahrain Victorious. Det jo en knallsignering av Bahrain Victorious, synes jeg også.
Ja da, vi gleder oss. Vi lager kake for det.
Mm.
Det har vært mange sånne signeringer opp gjennom året fra asiatiske markedet som alltid har slått an.
Ja. Han har jo syklet I Danmark også, Sergio Tu på et av disse kontinentallagene der. Dette her Concordia-laget var han jo, med en del bra rytter som har blitt Virtu-ryttere senere. Men han har jo stadig vært innom sånne lovende prosjekter. Han har jo vært I dette her utviklingslaget til Movis, I Sarte blant annet. Han har vært I forskjellige U23-lag, DSM sitt U23-lag blant annet. Men han har jo bare en annen plass fra asiatiske U23-mesterskapet, det vel? Så hva det som gjør at han hele tiden blir satset på særskilt? Han sikkert kjempehyggelig fyr og talentfull, men jeg liksom lurer på, kan det være en del av pakka til utstyrsprodusentene, for det produseres jo veldig mye sykler I Taiwan.
Det vel åpenbart en del av poenget her, som så ofte før med disse her asiatiske rytterne. En håp å nå et større marked med å hente noen. Det har jo vært, mildt sagt, varierende suksess med. Men det kan enda funke markedsmessig, men fyren du snakker om her, han Tu jo 25 år og har liksom ikke... Nei, du har helt rett. Altså, I alle dager, det nok kun et publisitetsstunt.
Han født I en dominikansk republikk, tror jeg.
Åja.
Ja, så han har jo vært en globetrotter av rang da, gjennom livet sitt. Så det ikke rart han trives på sykkelen. Vinglene mellom ulike lag, alt fra danske til nederlandske til spanske til nå Bahrain eller Midtøsten. Så... Det skal bli interessant å se om Bahrain det som gjør at han får et løft på karrieren sin. Men
Vi holder pusten.
Vi holder pusten I spenning. Vi kommer tilbake til Sergio Tu senere I 2023. Ellers, angående utvikling, Rival Cycling, det danske kontinentallaget, de slår seg sammen med Leopard, det utviklings- eller kontinentallaget fra Luxemburg, som jo en gang var et World Tour-lag. Det på en måte var et lag som ble... hvor de hentet masse rytter fra, og støtteapparat også fra CSC, eller Saxo Bank, back in the days, så det var vist ikke noe sånn veldig pen overgang fra en del av troppene som da forlot Bjarne Riis. Skal da sammen lete etter en sponsor, da, disse to, dette sammenslåtte laget, som skal føre laget opp på nivå 2 da, fra 2024, og kjøre dansk laglisens med 14-16 ryttere. Rival som ble startet I 2009 som Team Concordia og hadde to sesonger på Pro Series nivå I 2019 og 2020 med blant annet nordmenn August Jensen, Christian Aasvold, Sondre Holst Enger har vært der, Sindre Lunke og Christer Hagen som da ute av rivalsystemet og så har du Leopard Pro Cycling hvor Bob Jungels, Alex Kirsch, Jan Hirt og Mauro Schmidt har kommet til dem så de har produsert mye bra ryttere noe du har lyst til å legge til der?
Nei, ditt innlegg støttes.
Ja,
det var en god, gjennomgang, egentlig.
Da klubber vi det gjennom den, og så går vi over på neste sak. Det Thomas Stigent, litt statistikk på slutten av podcasten. Det skylder vi folket. Han er altså den, I 2022 så han den rytteren med flest rittdager. Så han har vært mest på jobb, rett og slett. Fire dager mer enn to ryttere som ble likt på andreplass. Og hvem det? Jo, selvfølgelig Alexander Kristoffer. Han puster Thomas Stigent I nakken når det gjelder antall konkurransedager I 2022. På likt plassert da med Danny van Poppel. De har like mange rittdager. 85 dager hver har Danny van Poppel og Alexander Kristoffer. Thibaut Pinot nummer 4. Så det liksom de eldste gutta da. Som kjører mye sykkelløp, de trenger å konkurrere mye, og ikke minst så har de jo mye, de har barn og sånt, vet du, så de trenger å komme seg litt vekk, få de pause fra det stressende familielivet. Og Pinot, franskmann faktisk, også rytteren da med flest rittdager uten å ha brutt, eller ikke startet da, altså en DNS han har, altså ikke brutt et eneste ritt I 2022, så det en prestasjon I seg selv. Og dette her jo tall jeg har fra den finske Twitter-vennen vår, Amatti Pyuraila, som man må følge på Twitter hvis man glad I statistikk. Og han skriver også videre at Quickstep altså det mest vinnende laget for 11. året på rad. Det altså en seiersrekke fra 2012, Men I 2012 så var det likt med Team Sky, men det som var oppsiktsvektende da, den statistikken til han finnen her vi snakker om. I 2011 så var Quickstep bare nummer 17 på seierstatistikken. Tenk på det løftet. Siden så har de vært nummer 1. Ja, hva skjedde mellom 2011 og 2012?
Ja, det må gudene vite.
Det må vi undersøke. Det må vi undersøke.
Så... Men det som apropos sånn... ikke statistikk, men apropos gamle dager, 2012 og 2011 og sånt, så vet du om du så det at han, Dan Martin skapte litt sånn Twitter-storm. Jeg fikk litt, provosert litt folk, tråkket folk på tærne tydeligvis, når han nylig sa at sykkelsporten hadde blitt så kjedelig siste året. Skjønte du nok av det, eller?
Nei, jeg ble så provosert at jeg ikke orket å lese det. Hva med deg?
Nei, jeg leste det, men jeg skjønte ikke helt hva han mente at det var kun Pogacar som liksom skapte litt kaos, men nå var det kun roboter og får kun beskjed på øret og ser kun på sykkelcomputeren og ingen spontanitet og så tenker jeg, hvis det noe vi har snakket om de siste 3-4 årene, så det vel det at det endelig har kommet mer, og du har Van Aert og Van der Poel og Pogacar og alle så her evne pool, bare angripe hytt og pin og finalene starter 200 km før mål og Nei, jeg skjønte veldig lite.
Nei, jeg sikker på at det ikke et sitat fra der Martin som fem år gammelt, eller seks år gammelt, liksom. Som de har, oi shit, dette var jo egentlig gammelt sitat. Vi kan ikke lage en sak på det I 2022, liksom.
Nei, det var helt merkelig. Dan Martin jo en kul type, men kanskje han bør se litt mer sykkel.
Ja, nei, det overrasket meg veldig, for jeg snarere tvert imot, altså de siste 3 årene så synes jeg det har endret seg. Og man lurer på om de ser på computerskjene I det hele tatt, liksom. Altså, har de ingen begrensninger?
Har de computer?
Ja, ser de ikke på, altså, skjønner de ikke hva som ferd med å skje, liksom. De ferd med å kjøre seg fullstendig tomme, dette jo helt vildt. Hva fan de den første uka I Tour de France? Altså, hallo, du har to uker igjen av ritter, liksom. Du skal kjøre hjelperytter for Jonas Vingegaard, og du skal bevare den grønne trøya, og så går du på sånne sinnssyke stønt. Jeg så helt uenig med Dan Martin I den påstanden.
Da vi enige.
Ja, så det. Men kult at han uttaler seg da, sier det han mener det skal han ha. Så ellers, Magnus, nå det håp for høye ryttere også på tempo.
Nå jeg spent på hvor du skal. Ja. Det håp for lange ryttere på tempo.
Stakkars har ikke disse høye rytterne, som over 1,90 høy. Nå kommer det endelig den regelendringen alle høye ryttere har ventet på. I 2023 så gjør UCI det lettere for høye ryttere å tilpasse syklen sin. Alle skal med, ikke sant? Dette her solidaritet på ypperste nivå. Tidligere måtte alle kjøre med maksimal lengde, da på 100 millimeter på tempobøyla, da fra underarmstøtten til enden av bøyla. Men fra 2023 så kan lengden på tempobøylen da tilpasses rytterens høyde. Det utviklingen vi liker. Og rytterne da deles inn I høydegrupper og kan tilpasse da forskjellige avstander da fra denne underarmstøtten på bøyla til enden av bøyla. For rytter da under 180 cm så det maks avstand 100 mm. Så der må vi ligge fremdeles. Magnus, du vel ikke over 1,80 du det?
1,81. Helt på snitt av norsk befolkning.
Ja. Ja, men da kan du faktisk da ha 120 millimeter da, mellom denne armstøtten og enden av bøyla. Og så da ryttet som 190 centimeter høyere, da kan de ha 140 millimeter da, mellom armstøtten og enden på tempobøyla. Så det, jeg utrolig glad for det. For de høyeste rytterne så betyr det da at de kan få hodet litt lenger bak hendene, som da gjør sittestillingen mer aerodynamisk da. Så det bra.
Ja, nei, det enormt. Det forandrer egentlig livet mitt på mange måter. Og gjør på en måte at jeg ser lysere på situasjonen og neste sesong. Det blir... jeg ble bergtatt av nyheten der.
Den, ja. Det litt sånn som Anne Grete Preuss.
Jeg skal forholde meg til det. Ja.
Anne Grete Preuss, hun sang jo en gang, hun jo død nå dessverre, av og til en millimeter nok. Så I ditt tilfelle så kan du nå øke da, til 20 millimeter lenger bøyle. Så det det bra, for jeg gleder meg til å se deg litt mer aerodynamisk ute på landeveien, Marius. Jeg synes du har vært litt sånn krøkete på sykkelen din siste. Og det jo fordi at du jo en regelrytter, ikke sant? Du en fyr som holder deg til reglene, og du vil ikke terge kommissarer som eventuelt måtte se deg på vei hjem fra jobb, som stopper deg og sier
Jeg ingen Mario Cipollini. Jeg holder meg til reglene.
Ja.
Uten sammenligning.
ikke misbruker du reglene på hvordan du sitter på sykkelen, og ikke banker du kona eller dame når du kommer hjem. Så det vi veldig glad for. Men da tror jeg vi har tatt det meste, Magnus. Jeg tror på en måte at det her holder. Det grenser for hvor mye våre lyttere egentlig kan absorbere av informasjon.
Det akkurat det. Spesielt den siste biten der. Sant? Det trenger vi ikke å gå for døgn.
Ja, den var to. Men hvis ikke du har noe å legge til da, så tenker jeg at da kan du gå videre med ferien din. Og så det veldig synd for at du kan skrive time på dette her. For det hadde vært godt betalt.
Det et tapsprosjekt på alle mulige måter.
Ja, men markedsavdelingen I TV2, de får jo ikke noe sånn voldsomt stort salg på sykkelpodden. Det gjør det ikke, så vi ikke veldig høyt oppe. På lista over favoritter blant de som skal tjene penger på det vi produserer I TV2. Men vi takker allikevel lytterne våre for at de gidder å høre på. Ja. Takk for innsatsen, Magnus. Og så holder vi kontakten, får du glede deg videre med ferien, du som kan feriere. Og så har vi andre som må jobbe, vi får fortsette å jobbe. Takk for oss!
Media.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønn.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.